на денешен ден во музичката историја.
18 февруари. На денешен ден 1947 година во Чикаго е роден Денис Де Јанг од Styx. Негов најголем соло хит е Desert Moon од 84 година. 18 февруари 1969 година Лулу се омажи за Maurice Gibb од Bee Gees. Лулу е позната по нејзиниот хит сингл To Stir With Love. На денешен ден 1977 година на врвот на Billboard се најде синглот Blinded by the Light на Manfred Mann's Earth Band. Песната ја напиша Bruce Springsteen. На 18 февруари 1987 година на првото место на Billboard се најде синглот Living on a Prayer на Bon Jovi.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.